galīgo cenu plauktā nosaka vairākas komponentes. Pieaugušas ļoti cenas izēvielām. Eiropā un biržās ir pieaugušas cenas uz visu, uz gaļu, pienu, uz graudaugiem, uz eļām sevišķi, uz dārzeņiem un augļiem ļoti, jo pēdējos 10 mēnešos nebija mēneši, kas būtu apstājušās cenas. Tātad izēvielu kāpums. Otrs ir iepakojuma materiāla kāpums, jo nav noslēpums, ka arī iepakojums maksā naudu un pašlaik šīs cenas arī kāps nepārtraukti augšā. Plus uzņēmējiem ir jārēķinās arī ar dabas resursu nodokļa kāpumu, kas būs jau arī nākošs, bet jāierēķina budžetā. Un vēl energoresursu kāpums, elektrība, gāze un vēl viena liela komponente, kas ietekmē gala cenu, ir darba spēks. Bezdarba līmenis Latvijā samazinās un, lai pat noturētu esošos darbiniekus, ir jāceļ arī algas. Pēc mūsu aplēsēm tās varētu būt vismaz 5% vidēji un šajā gadījumā tas arī atspoguļosies produkta gala cenā.